ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. დასხვება ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორიდან გათავისუფლებული ლევან დოთიაშვილი, რომელიც საოკუპაციო ხაზთან სასიკვდილოდ დაჭრილ თამაზ გინტურთან ერთად იმყოფებოდა.
სადღაც 15-20 მეტრი დავიარე და თამაზ მოთხა დამჭერა.
რატომ აპროტესტებენ აზერბაიჯანის საზღვრის მახლობლად მცხოვრები მოქალაქეები სასაზღვრო ზონაში გადაადგილების ახალ წეს?
საქართველოს ტერიტორიაზე საშვი რატომ ჭირდებოდეს? საშვები ვატარო თუ თოხი ვატაროთა?
ის კომფორტი არის და ნერვზე ხომ მოქმედებს რა, გაურკვევლობაში ვარ.
ეს შეიძლება გამომდინარეობდეს სახელმწიფო ინტერესიდან, თუმცა წინასწარ უნდა აეხსნათ იმ სოფლებში მცხოვრები ადამიანებისთვის.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ისრაელის არმია განაგრძობს სახმელეთო ოპერაციას ღაზის სექტორის ჩრდილოეთ ნაწილში. დღესვე ჰამასმა კვლავ მიიტანა სარაკეტო იერიში ისრაელის ტერიტორიაზე, კერძოდ თელავივზე, როგორც დასავლეთის მედია საშუალებების კორესპონდენტები ადგილიდან იუწყებიან. ისრაელის საჰაერო თავდაცვის სისტემამ თელავივთან 10-მდე რაკეტა მოიგერია. სახმელეთო ოპერაციაში დღეს ისრაელმა გამოაცხადა 6-საათიანი პაუზა იმისთვის, რომ ქალაქ ღაზიდან ადგილობრივ მშვიდობიან მოსახლეობას მიეცეს ღაზის სექტორის სამხრეთში წასვლის უფლება. თავდაცვის მინისტრმა იოავ გალანტმა განმარტა, რომ ისრაელის არმიის მიერ 9 ნოემბრიდან გამოცხადებული პერიოდული პაუზები გავლენას არ მოახდენს ღაზაში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებზე. გალანტის განცხადებით, ცეცხლს არ შეწყვეტენ მძევლების გათავისუფლებამდე და ჰამასის განადგურების და მისი სამხედრო და მართვის პოტენციალის დემონტაჟის მისიის შესრულებამდე. ისრაელის თავდაცვის მინისტრის ინფორმაციით, ამჟამად არმიის ჯარისკაცები ქალაქ ღაზის ცენტრში მოქმედებენ და საკმაოდ ახლოს არიან ღაზის პორტთან. გალანტმა დეტალების და კონკრეტების გარეშე ისიც განაცხადა, რომ ისრაელის არმიამ ახალი მეთოდები დაიწყო ჰამასის მიწის ქვეშ აგვირაბების განადგურება. შეეხება პერიოდულ ჰუმანიტარულ პაუზებს. 9 ნოემბერს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაცია იყო პირველი, ვინც გავრცელა ინფორმაცია, რომ ისრაელი დათანხმდა ყოველდღიური პაუზების გამოცხადებას, რათა ღაზის სექტორის სამოქალაქო მოსახლეობას ჰქონდეს ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებების ზონიდან გასვლის შესაძლებლობა. დღეს პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა განაცხადა, რომ ისრაელის ლიდერებს რამდენიმე კვირის განმავლობაში ესაუბრებოდა ჰუმანიტარული პაუზების მნიშვნელობაზე, რათა უზრუნველყოფილი იყოს სამოქალაქო მოსახლეობის უსაფრთხოება და მძევლების გათავისუფლება და გაიზარდოს ღაზისთვის სურსათის წყლის და მედიკამენტების მიწოდება. ჯო ბაიდენის განცხადებით, ამოცანა უნდა იყოს, რომ ყოველდღიურად ხაზის სექტორში ეგვიპტიდან შევიდეს სუმცირე 150 სატვირთო ავტომანქანა, რომელიც სამოქალაქო მოსახლეობისთვის ჩაიტანს სურსათს, წყალს და მედიკამენტებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ენტონი ბლინკენმა, რომელიც ამჟამად ვიზიტით ინდოეთში იმყოფება, დღეს განაცხადა, რომ საკმაოდ ბევრი პალესტინელია მოკლული და საკმაოდ ბევრი ადამიანი დაზარალდა ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში. ენტონი ბლინკენმა შეაქო ისრაელი იმისთვის, რომ გადაწყვიტა ყოველდღიურად ჰუმანიტარული პაუზები გამოაცხადოს, თუმცა თქვა ისიც, რომ აუცილებელია გაცილებით მეტის გაკეთება. ენტონი ბლინკენმა თქვა, რომ შეერთებული შტატები ისრაელთან გააგრძელებს მუშაობას კონკრეტულ ნაბიჯებზე, რათა მიღწეული იყოს შედეგი და მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი მსხვერპლი და ზიანი ღაზის სექტორის სამოქალაქო მოსახლეობაში. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ ევროკავშირმა არ უნდა დაიწყოს უკრაინასთან მოლაპარაკება ევროპის კავშირში ამ ქვეყნის გასაწევრიანებლად. ვიქტორ ორბანმა თქვა, რომ ეს ბუდაპეშტის მკაფიო პოზიციაა. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ადგილობრივ საზოგადოებრივ რადიოსთან ინტერვიუში განაცხადა ისიც, რომ მიუხედავად უნგრეთის და დანარჩენი ევროკავშირის დავისა, რასაც მოყვა მილიარდობით ევროს თანხების გაყინვა უნგრეთისთვის და ეს ევროკავშირმა დაუკავშირა უნგრეთში კანონის უზენაესობასთან დაკავშირებულ პრობლემებს, როგორც ორბანმა თქვა, ამ საკითხის გადაწყვეტა ვერ იქნება დაკავშირებული ევროკავშირში უკრაინის მიღებასთან დაკავშირებულ მხარდაჭერაზე. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ამ ინტერვიუში განაცხადა, რომ კაფი ოპოზიცია აქვს უნგრეთს იმასთან დაკავშირებით, რომ უკრაინა არ არის მზად ევროკავშირის წევრობასთან დაკავშირებით მოლაპარაკების დასაწყებად. ორბანის სიტყვებით, უკრაინა დღეს ისევე შორს არის ევროპის კავშირიდან, როგორც უნგრეთის ქალაქი მაკო იერუსალიმიდანო. უნგრეთის ეს ქალაქი ქვეყნის უკიდურეს სამხრეთ-აღმოსავლეთში მდებარეობს. უკრაინული მედია საშუალებები კი ევროკავშირში საკუთარ წყაროებზე დაყნობით წერენ, რომ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის ამ განცხადებების განმარტებას ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრები 13 ნოემბერს მოითხოვენ უნგრელი კოლეგისგან. 13 ნოემბერს ბრიუსელში დაგეგმილია ევროკავშირის საბჭოს ხდომა, რომელშიც მონაწილეობას წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრები მიიღებენ. შეგახსენებთ, რომ 8 ნოემბერს ევროკომისიამ გასცა რეკომენდაცია, რომ უკრაინასა და მოლდოვასთან დაიწყოს მოლაპარაკებები ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხზე, ხოლო საქართველოს მიეცეს წევრობის კანდიდატის სტატუსი. ევროკომისიის ამ გადაწყვეტილების შემდეგ პირველი ინტერვიუ რადიო თავისუფლებას მისცა საქართველოში ევროკავშირის ელჩმა პაველ ჰერჩინსკიმ. მან ილაპარაკა სხვადასხვა საკითხზე, მათ შორის დეზინფორმაციის პრობლემაზე და საქართველოს მთავრობის კომუნიკაციასა და რიტორიკაზე. თქვენ გაქვთ მართლაც უცნაური შეთქმულების თეორიები, რომელთა უმრავლესობა ვიტყოდი, რომ ქვეყნის გარედან მოდის, თუმცა სამწუხაროდ მათ იმეორებენ და ზოგჯერ აძლიერებენ საქართველოს შიგნით, განაცხადა ელჩმა ჰერჩინსკიმ. მისივე თქმით, ზოგიერთი მათგანის სამიზნე არის ევროკავშირი. თავად ამ ვერსიების უმრავლესობა კი იმდენად აბსურდულია, რომ გამეორებაც არ მინდაო. ვისურვებდი საქართველოში ყველა მთავრობის ჩათვლით ძალიან აქტიურად ებრძოდეს ამ ნარატივებს, იმის უზრუან საყოფად, რომ საწამლავმა, რომელიც მთელ მსოფლიოში ვრცელდება მათ მიერ, ვისაც კარგი არსურს ევროკავშირისთვის, არ მოწამლოს დისკუსია საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ სწრაფვაზე, განაცხადა ევროკავშირის ელჩმა. პაველ ჰერჩინსკი ასევე ილაპარაკა იმაზე, რომ საქართველო მიმართავს დიდძალის ხმევას, რათა არ დაუშვას ქვეყნის ტერიტორიის გამოყენება რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებისთვის გვერდის ასავლელად. ელჩმა ასევე აღნიშნა, რომ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები ძვირად უჯდება ევროკავშირს და მის წევრ სახელმწიფოებს და რომ თითოეული წევრი სახელმწიფო იხდის მაღალ ფასს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების გამო. თუმცა ჩვენ კოლექტიურად ჩავთვალეთ, რომ რუსეთი უნდა დაისაჯოს იმისთვის, რასაც უკრაინაში სჯადის, ამიტომ წევრი ქვეყნების ეკონომიკისთვის მძიმე ფასის მიუხედავად გადავწყვიტეთ განგვეხორციელებინა ეს სანქციები და შემიძლია გითხრათ, რომ მიმდინარეობს მუშაობა მურიკ პაკეტზე, თქვა ელჩმა ჰერჩინსკიმ რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში. მან ასევე განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობამ გადაწყვიტა არ შეერთებოდა რუსეთის წინააღმდეგ ვაჭრობის სფეროში დაწესებულ სანქციებს და ამის დასაბუთება კარგად ესმის, რადგან საქართველო რუსეთის მეზობელი ქვეყანაა და ეკონომიკა დიდად განსხვავდება ევროკავშირის ეკონომიკისგან. თუმცა ელჩს იმედი აქვს, რომ მომავალში რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის მიერ დაწესებულ ყველა სხვა სანქციასთან დაკავშირებით საქართველოს შესაბამისობა გაიზრდება. ამ ინტერვიუს ვრცლად გაეცნობით რადიო თავისუფლების ინტერნეტ საიტებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გორის პოლიციაში საათების განმავლობაში მიმდინარეობდა ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორიდან გათავისუფლებული ლევან დოთიაშვილის მოწმეთ გამოკითხვა. სწორედ ლევან დოთიაშვილია მოწმე იმ შემთხვევის, რომელიც 6 ნოემბერს მოხდა საოკუპაციო ხაზთან გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირბალის მიმდებარედ. შეგახსენებთ, რომ 6 ნოემბერს რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენელმა სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა სოფელ კირბალის მცხოვრებ თამაზ გინტურს. დღეს ლევან დოთიაშვილთან საუბრის შესაძლებლობა მიეცათ კირბალში მყოფ ჟურნალისტებსაც, მათ შორისაა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიც, რომელიც ახლა უფრო მეც კირბალიდან ტელეფონით მოგვიყვება.
დღეს სოფელ კირბალის მცხოვრებმა, 6 ნოემბერს რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ დაკავებულმა ლევან დოთიაშვილმა პირველი კომენტარი გააკეთა ჟურნალისტებთან. წუხელის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ერგენეთის საქუჩახოზე გადმოსცეს ქართულ სამართალდამცავებს და მთელი ღამის განმავლობაში შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციაში დაკითხვაზე იმყოფებოდა. ლევან დოთიაშვილმა კი 6 ნოემბრის მოვლენების შემდეგნაირად გაიხსენა. ესე იგი თანასოფლელებთან ერთად ჯერ წავიდა სოფლის სასაფლაოზე, სადაც გარდაცვლილ თამაზ გინტურის მშობლების საფლავთან იმყოფებოდნენ. იქიდან კი სამმა კირბალელმა გადაწყვიტა, რომ ლომისის ეკლესიაში მისულიყვნენ. დოთიაშვილი, გინტური და კიდევ ერთი მათი თანასოფლელი პაპიტაშვილი წავიდნენ ლომისის ეკლესიასთან, რომლის კარით აჭედილი დახვდათ. ამის შემდეგ პაპიტაშვილი გამობრუნდა სოფლისკენ და აღარ შესწრებია იმ ფაქტს, რომ გინტურმა და დოთიაშვილმა შეახრიეს ეკლესიაში. ამ ეკლესიის კარი იყო სამშენებლო კაპი გამოჭედილი და როგორც ცნობილია, აქაურებისთვის ეს გააკეთეს რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა. ისინი გაბრაზდნენ, შეახრიეს ეკლესიაში და უკვე ეკლესიიდან როდესაც გამოდიოდნენ უკან, მათთან მივიდა ერთი ჯარისკაცი საოკუპაციო ძალების წარმომადგენელი, რომელმაც ჯერ ჰაერში გაისროლა და შემდეგ უკვე დაიწყო მათ შორის მოლაპარაკება. თვითონ დოთიაშვილი ამბობს, რომ დამშვიდდა ეს რუსი სამხედრო, ჩვენც ველაპარაკებოდით მას მშვიდად და შემდეგ უკვე გადავწყვიტეთ, რომ წამოსულიყავით მანქანით. მანქანა ეკუთვნოდა თამაზ გინტურს.
თამაზ გინტურს დაჯექს მანქანაში. თამაზ ველაპარაკებოდა, მე არ დავიდიდი ასე ველაპარაკებოდა რა. ჩაულებული, დაწნერებულად ჩაგდა, ავიარე სადღაც 15-20 მეტრი, ავიარე და თამაზ ვთქვა დამჭერა. მე გადმოხდი ეს ავტომატურად მანქანა გაჩვიდა. გადმოხდი, გადმოვიყალე თამაზა მანქანი და თვითონ ეს რუსი ძალისაც რომ მეხმარა. მე ვუთხარი უფლება მომეცი რომ სასტრაფოში დავრიკომეთ და თვითონ თამაზას პირადი ტელეფონი ავიღე, დავრიკე სასტრაფოში, ამა დამადგენლობა როგორ მე. შემდეგ დავრიკა პოლიცია. კიდევ იგი ანალოგიური ადგილი ვუთხარი სადღა როგორ ვარ და შემდეგ შვიდი კაცი რომის რუსი ძალის. ამ დროს მე დამარტყა ერთ-ერთმა სამომდებლად მიწაზე დამატრიდა და თამაზას დაუწეს ლეიტერი დაბეჭდა რა. ამ პროცესში მე უკვე ორკილები დამოდეს წამყვარეს ეს მიმართულებით. მე თამაზი აღარ მინახე.
იქიდან კი უკვე ჩასვეს მანქანაში და გადაიყვანეს ღრომის სამხედრო საოკუპაციო ბაზაზე. იქ მიმდინარეობდა მისი დაკითხვა ჯერ და იქიდან ის ცხინვალის წინასწარ დაკავების იზოლატორში წაიყვანეს, სადაც 4 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა მისი დაკითხვა და როგორც თავად დოთიაშვილი ამბობს, სულ ერთი და იგივე კითხვას უმეორებდნენ და რაღაცნაირად მიუთითებდნენ იმაზე, რომ დაარღვია თუ არა მან ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის საზღვარი.
ვერ ვიტყვი იმას, რომ შეურაცხყოფას მაყენებდნენ ცხინვალის ციხეში და ზეწოლა და ძალიან რაღაცა. არა, ჩეულებრივად რა მოხდა? აი რასაც გეუბნებით, ეგ ანალოგიური თქვი?
ფსიქოლოგიური
არა. არანაირი არაფერი პირიქით დაწყვეტს წალი ხوار გინდა.
რა შეეხება თამაზ გინტურის დაკრძალვას, ოჯახმა გადაწყვიტა დღეს, რომ ყოველ დილითადრე, შობათ დილითადრე მას ჯერ გორში გადაასვენებენ თავარ საეპისკოპოსო ტაძარში, სასულიერო პირებიც პანაშვიდს გადაიხდიან, ამის შემდეგ უკვე 12 საათზე გორის ეკლესიიდან მოხდება გამოსვენება და ისევ სოფელ კირბალში გადმოასვენებენ, სოფლის სასაფლაოზე, კირბალის სასაფლაოზე მშობლების გვერდით დაკრძალავენ თამაზ გინტურს.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური ტელეფონით საუბრობდა სოფელ კირბალიდან. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ საკუთარ სახლში სოფელ კირბალში გასულ ღამით დაბრუნდა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების მიერ უკანონოდ დაკავებული ლევან დოთიაშვილი, რომელიც თამაზ გინტურის სასიკვდილო დაჭრის ფაქტის მოწმეა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე.
FM 103.9.
თქვენს მეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს აზერბაიჯანის საზღვრის იმ მონაკვეთზე, რომელიც ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტზე გადის, აზერბაიჯანის საზღვრიდან დაახლოებით 5 კილომეტრში მდებარე რამდენიმე სოფელში საფხულიდან მოქმედებს გადაადგილების ახალი წესი. სასაზღვრო ზონად ითვლება ეს ტერიტორია. საფხულში იქ მესაზღვრეებმა გამოაკრეს ბანერებიც იმის შესახებ, რომ სპეციალური ზონაა ეს სასაზღვრო და იქ გადაადგილებას ჭირდება საგანგებო საშუები. წესის დარღვევა მოქალაქეების დაჯარიმებას ითვალისწინებს. დაჯარიმების ფაქტები ახლახან მოხდა და სავარაუდოდ სწორედ ამან გამოიწვია ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ უკმაყოფილების და აღშფოთების უკვე საჯაროდ გამოთქმა. გიორგი ალადაშვილის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ უფრო მეტს.
უთხრეს რომ მოგვიხანიოდა, ესე წავიდა რა იცოდა რომ აქ საშვიუნოდა. მივიდა და რომ მოდიოდა მაშინ დაიჭირეს. დააჯარიმეს, რატო მოხვედიო აქ რომ საშვიუნ არ იცოდიო.
ეს ნათელა მელაძეა, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცოდნის კარიდან. ოჯახში ტრაქტორი ჰყავთ და თანასოფლელებს მექანიზაციის მომსახურებას სთავაზობენ. მისი შვილი მესაზღვრეებმა იმ დროს დააჯარიმეს, როცა ერთ-ერთი მიწის ნაკვეთი მოხნა და სახლში ბრუნდებოდა. მიმდინარე წლის ზაფხულში სასაზღვრო პოლიციამ სოფლის შესასვლელში საინფორმაციო ბანერი დადგა, სადაც წერია: ყურადღება, თქვენ იმყოფებით სასაზღვრო ზონაში, საშისა და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის გარეშე შესვლა აკრძალულია. ასეთი ბანერები დადგეს კიდევ სამ სასაზღვრო სოფელში: დავითიანში, ჭიაურსა და მაწიმში. ადგილობრივები ამბობენ, რომ სასაზღვრო ზონაში მოექცა არა მხოლოდ საცხოვრებელი სახლები, არამედ სასოფლო სამეურნეო სავარგულები, სადაც დღეში რამდენჯერმე უწევთ მისვლა. თუ საშვი არ აქვთ, 20 ლარით აჯარიმებენ. ცოდნის კარელი ნათელა მელაძე ამბობს, რომ ბანერიდან საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარი დაახლოებით 5 კილომეტრშია.
როგორ შეიძლება ჩემ ტერიტორიაზე, საქართველოს ტერიტორიაზე საშვი რატო მჭირდებოდეს? გავიალ სამუშაოდ და იქ საშვები ვატარო თუ თოხი ვატარო თან? სოფელში ვერ შემოხვალ საზღვარია იქა. ვერ გადავდივართ, ვერსაით ვერ მივდივართ. ჩემი შვილი რომ მოვიდე საქამდე ვერ მოვა. საშვი უნდა, ეს როგორ შეიძლება? იქით ძროხები მიყვავს, იქ ვაბალახებთ. საწავიყვან, გსაძოვარი იქითა გვაქვს, საშვი უნდა, ხო ვერ გაიყვან? საშვი ვატარო თუ ძროხებს ვდიო და თოკები ვატარო? რითი გაისქელონ ჯიბები ამთავრობა მაღარიცია.
კიდევ ერთი პირი, ვინც საზღვრის დარღვევის ბრალდებით 20 ლარით დააჯარიმეს, დავითიანში მცხოვრები ნოდარ ბარბაკაძეა. ბარბაკაძის თქმით, საშვი არ ჰქონდა, იქიდან გამომდინარე, რომ ამის შესახებ არავის არაფერი უთქვამს. ამბობს, რომ ჯარიმა 300 ლარია იმ შემთხვევაში, თუ საშვის გარეშე ამ ტერიტორიაზე ავტომობილი ჩევა.
ის კომფორტი არის, თან ნერვზე ხომ მოქმედებს რა, გაურკვევლობაში ვარ. არვისით ხო უნდა ეთქოთ მოსულიყვნა, აი ბანე ასე დავ ხალხულ და არინერვიულოთ, ასია საქმე და არაფერი არ შეგეხებათ. არავინ არ მოსულა, არაფერი არ უთქვია რა. თხილის სეზონი არის ახლა, მანქანები შემოდიან, ყიდულობენ თხილის. იმ მანქანასაც პრობლემა შეექმნა, რომ შემოვიდეს, წავიდეს, საშვე უნდა აიღოს და შემოვიდეს. არ უნდა ახლა ესეთ რაღაცები არაწყობს არავის რა. დადიან იქ მოვაჭრეები, რაღაცას ყიდიან, შემოდიან და ყველა შემოსულა და საშვე უნდა აიღოს, არ აიღებს და არ შემოვა. მოთხოვნა აგვისცონ ნორმალურად რა ხდება, რატომ გაგეთა ეს და რატომ წინასწარ არ გაგვაფრთხილეს, ან რომ დადგეს მაშინ რატო არ გვითხრეს, რომ ასე არის საქმე.
რატომ გახდა აუცილებელი გამაფრთხილებელი ბანერების განთავსება საქართველო-აზერბაიჯანის სახმელეთო საზღვრიდან 5 კილომეტრის დაშორებით? ამის მიზეზი სოფელ ჭიაურშიც არავის განუმარტეს. ადგილობრივი ზურაბხვედელიძე თვლის, რომ მისი უფლებები იზღუდება.
22 წელიწადია აქ სახკარი ვიყიდე და ნორმალურად ცხოვრობდი და ახლა უკვე აღმოჩნდა, რომ მე ისეთ ტერიტორიაზე ვარ, სადაც ძალიან იზღუდება უფლებები ჩემი. შეზღუდა, მაგრამ მე იზოლებული ვარ, სადღაც წავიდე და რაღაც საშვი გავაკეთე.
მოსახლეობის ინფორმირება რომ არ მოხდა, ამაში დამნაშავე სხვა უწყებებთან ერთად ადგილობრივი თვითმმართველობაც არისო, ამბობს სალომე ღონღაძე, ლაგოდეხის საკრებულოს წევრი, ფრაქცია საქართველოსთვის თავმჯდომარე.
ეს შეიძლება გამომდინარეობდეს სახელმწიფო ინტერესიდან, რა თქმა უნდა, მე კომპეტენტური არ ვარ კონკრეტულად ამ საკითხთან მიმართებაში რომ გიპასუხოთ, თუმცა იმაში ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ეს ყველაფერი წინასწარ უნდა აეხსნათ იმ სოფლებში მცხოვრები ადამიანებისთვის, რომლებიც გადაადგილდებიან ყოველდღიურად ამ მუშაობენ მიწებს თუ საჭიროება ექნებოდა წინასწარ აიღოთ საშუები მოსახლეობა არის სახშფოთებული მათ აქვთ უამრავი კითხვა რომელზეც არ აქვთ პასუხი და როგორც ყოველთვის ადგილობრივ თვითმმართველობას საერთოდ არ აინტერესებს რაც განიცდის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქე
რადიო თავისუფლებამ სადა გაერკვია რა აუცილებლობით იყო გამოწეული სასაზღვრო სოფლებში საინფორმაციო გამაფრთხილებელი ბანერების დადგმა ჩვენ სასაზღვრო პოლიციის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს დაუკავშირდით ასევე ვკითხეთ რატომ არ მოხდა მოსახლეობის ინფორმირება სიახლის შესახებ და რომელი უწყება გასცემს საშებს სასაზღვრო პოლიციაში დაგვპირდნენ რომ გვიპასუხებდნენ თუმცა შემდეგ სატელეფონო ზარებს აღარ უპასუხეს იგივე კითხვებით მიმართეთ ლაგოდეხის მერიას და სოფლებში მერის წარმომადგენლებს თქვენს რომ კომენტარს ვერ გააკეთებენ რადგან ეს საკითხი მათი კომპეტენცია არ არის
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ იმის შესახებ თუ მიმოსვლის რა ახალი წესი მოქმედებს საქართველოს აზერბაიჯანის საზღვრიდან დაახლოებით 5 კილომეტრში მდებარე რამდენიმე სოფელში ეს სოფლები ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის შემადგენლობაში არიან და რა იწვევს ადგილობრივი მოსახლეობის უკმაყოფილებას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9
კონსმენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ამ კვირაში გამოქვეყნებული ყოველთვიური ანგარიშის მიხედვით რომელშიც მათ შორის საუბარია ინფლაციის მაჩვენებლებზე წელს ოქტომბერში საქართველოში წლიურმა ინფლაციამ 0.8% შეადგინა ამავე მიმოხილვის თანახმად ოქტომბერში სექტემბერთან შედარებით საქართველოში ფასები 0.6% იყო გაზრდილი. ეროვნული ბანკი აღნიშნავს, რომ საქართველოში ინფლაცია დაბალია. ერთი მხრივ საგარეო შოკების ფასებზე ზეწოლის განეიტრალება მოხდა და მეორე მხრივ მკაცრი მონეტარული პოლიტიკის შენარჩუნებაო სწორედ ესენია დასახელებული დაბალი ინფლაციის ხელშემწყობ ფაქტორებად. მიუხედავად ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემებისა, საქართველოს მოქალაქეები ყველაზე მეტად ქვეყანაში სიძვირეს უჩივიან. აღსანიშნავია ისიც, რომ ზოგიერთ ქალაქში, მაგალითად ბათუმში, ფასები კიდევ უფრო მაღალია, ვიდრე საქართველოს სხვა ქალაქებში. თემას ახასწორებს ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ბათუმელების არც თუ მცირე ნაწილი მომატებულ ფასებს გაურბის მეზობელ თურქეთში, სადაც საკვების პროდუქტების და მედიკამენტების ფასები საქართველოს ფასებთან შედარებით სამჯერ ნაკლებია. წამლების შეძენა საქართველოში განსაკუთრებულად პენსიონერებს უჭირთ. მათ შორისაა ლეილა სტურუა, რომელიც ამბობს, რომ ექიმის დანიშნულებით გამოწერილ წამლებს თურქეთში ყიდულობს.
თურქეთში მიტომ ყიდულობს, რომ ეფია და უკეთესი ეფექტიური წამლებია. ხარისხში და ფასებშიც აქ რო ვიყიდე წნევის წამალი იყო ცარცი მუნდენი ფული გადავეხადე იქ მე ვთხოვე მეზობელს და ვინც მიდიოდა თურქეთში ჩამომიტანეს ის წნევის წამალი და უფრო ეფექტურია სამჯერ იაფი ვიდრე აქა პროდუქტებს ნუღა მეტყვი რა დღეს თუ ღირს 20 თეთრი მეორე დღეს უკვე 40 თეთრი ღირს
ლეილა სტურუ ამბობს რომ ფასების ზრდას მისი მეგობარი პენსიონერები განსაკუთრებით განიცდიან უმრავლესობას ძალიან უჭირს ოგეობნება
2 და 3 ოჯახი თუ არის კარგად გვერდზე 100 ოჯახს ძალიან უჭირს და ამის მიხედვით თავრომ რაღაცა შეღავათი გაუწიოს უნდა ხალხს
ბათუმელი მასწავლებელი ხატია დუნდუა მედიკამენტებისა და საკვები პროდუქტების შესაძენად მესოპელი თურქეთის საზღვრისპირა რეგიონში თვეში ერთხელ გადადის გრძელ სიას მეგობრებიც ატანენ ხოლმე პენსიონერი მშობლებისთვის ხატია ამბობს რომ ბათუმელებს ამ თვალსაზრისით გაუმართლად რადგან გაძვირებული ფასებისგან თავის დასაღწევად თურქეთში გადადიან თუმცა რამდენიმე დღის წინ წამლების შეძენა მშობლიურ ქალაქში მოუხდა და ფასებით გაოგნებულია
ფარმაცევტული მაფია ფაქტობრივად წამლებზე რა ფასი ცუს იმ ფასადებენ სამ წამაში დაახლოებით 250 ლარი გადავიხადე ეს წამლები ცხოვრებაში პირადად მჭირდა მაგრამ რაც მანამდე გამოცდილება მქონია ორჯერ სამჯერ იათი თორსა თურქეთში უკიდულობ.
ხატიამ რამდენიმე თვის წინ შექმნა ოჯახი და ბავშვის გაჩენასაც აპირებს, თუმცა მისი მეგობრების მსგავსად ემიგრაციაში წასვლაზე ფიქრობს. ამბობს, რომ ახალგაზრდა ოჯახებს თავის რჩენა მხოლოდ ხელფასით ძალიან უჭირთ.
დიდი რაოდენობა ან ემიგრაციაში, ან ემიგრაციაზე ფიქრობს. რეალური გამოწვევა პროდუქციის ფასი ინდიად მაღალია, ყველა ცდილობს რაღაცა დამატებითი ჩვეულებრივ სამუშაოს გარდა რაღაცა დამატებითი მონახოს, რომ ელემენტარულ გამოწვევებს, ასეთ საკვები პროდუქტის კიდვა და ასე შემდეგ ქვია გაუმკლავდეს.
ბათუმელ შორენა ჭავალიძეს კი საოჯახო სასტუმრო აქვს. ამბობს, რომ ფასები იზრდება ყველა პროდუქციაზე, განსაკუთრებით ბათუმში, საქართველოს სხვა ქალაქებთან შედარებით.
გაორმაგებული და რიგ შემთხვევაში გასამაგებული, ეს ეხება ყველა სფეროს, სამშენებლოს, თქვა ბინის ფასი, ეს არის ქიზის ფასი, ეს არის საკვების ფასი. ძალიან გაძვირებულია, ძალიან მაღალია ფასები. ტურისტებიც ამას აღნიშნავენ თავისთავად, იმიტომ რომ არის ჩვენთან ახლო საზღვარი აქვს ანგე თურქეთს. სადაც აი გადადიხარ და რადიკალურად სხვა დიდი სხვაობაა ფასებს შორის ერთი და იგივე პროდუქტში. იქ გაცილებით იაფია, ეს ახლა წამლებსაც, პროდუქტსაც და ყველაფერს.
შორენა გვეუბნება, რომ გასულ წელთან შედარებით წელს ნაკლები დამსვენებელი იყო. ზღვის სეზონის დასრულების შემდეგ კი შემოდგომაზე ტურისტები იშვიათად ჩამოდიან მასთან. ფიქრობს, რომ სხვა მიზეზებთან ერთად ერთ-ერთია რადიკალურად გაზრდილი ფასები ზღვისპირა ქალაქში. როგორც გვეუბნება, მის მრავალწევრიანი ოჯახის შემოსავლის დიდი ნაწილი საკვე პროდუქტებში იხარჯება, მიუხედავად იმისა, რომ მაღაზიებში ყველა ფრისყიდვა მაინც არ უწევს.
როგორღაც უმწავდებით, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს თქვათ სოფელი, საიდანაც პროდუქტი მოგვაქვს, შესაბამისად აქედან ცოტა შეღავათი გვაქვს. მაგრამ შევადაროთ, ჩემი ოჯახის წევრები ცხოვრობენ საფრანგეთში, ოთხსულიანი ოჯახი და პირობითად მათ რომ აქვთ 2000 ევრო ხელფასი და მე რომ აქვს 2000 ლარი შემოსავალი, იმათ საკვებში, საყოფა ცხოვრებამდეში თანხის დახარჯვა უწევთ თავისი შემოსავლის 30%, მაშინ როცა მე მიწევს სრული 80% დახარჯვა ამ ყველაფერში. განსხვავება მარტო თურქეთს შორის კი არა, ევროპის ქვეყანასთან მიმართებაშიც არის. საქართველოში არის ასეთი რიგი შემთხვევები, როცა თქვათ ტურისტ ხედავენ საქართველოში, ფას აორმაგებენ ყველა პროდუქტზე. შესაბამისად, როცა შენ მიდიხარ, შენ უკვე ვეღარ იღებ იმ პროდუქტს იმ ფასად, რაც არის რეალურად საბაზრო ფასი მისი.
ეროვნული ბანკის მონაცემებით მიმდინარე წლის ოქტომბერში წლიურმა ინფლაციამ 0.8% შეადგინა.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს საქართველოს სახალხო დამცველმა გამოაქვეყნა ნეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებების ოფისის დასკვნა, რომლის მომზადებაც საქართველოს სახალხო დამცველმა ითხოვა შეკრებების და მანიფესტაციების კანონში პარლამენტის მიერ შეტანილი ცვლილებების გამო. ამ დასკვნაში პირდაპირ არის მითითებული, რომ კანონპროექტი არ უნდა იყოს მიღებული. მე შეგახსენებთ, რომ პარლამენტში მიღებულ ამ კანონპროექტს საქართველოს პრეზიდენტმა ვეტო დაადო და მოტივირებული შენიშვნებით პარლამენტს დაუბრუნა. თუმცა ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობა საკმარისი ხმები აქვს პარლამენტში იმისთვის, რომ პრეზიდენტის ვეტო დაძლიოს. ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებების ოფისი მიიჩნევს, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში პროტესტის კონკრეტულმა სახემ და ფორმამ, მაგალითად კარვების დროებითმა ბანაკებმა, შესაძლოა მისი გზავნილისგან განუყოფელი სიმბოლური მნიშვნელობაც კი შეიძინოს. შეკრების სახესთან დაკავშირებულმა რეგულაციებმა კი არ უნდა შეაფერხონ გზავნილის ეფექტური კომუნიკაცია და არ უნდა იქონიოს მსუსხავი ეფექტი უფლების განხორციელებაზეო. დასკვნაში ასევე მითითებულია, რომ დროებითი კონსტრუქციების აღმართვის აკრძალვა, როდესაც ის არ არის საუცილებლად ან აქციებთან დაუკავშირებლად ამიჩნეული, არ შეესაბამება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის და გაეროს კონვენციებით დადგენილ ლეგიტიმურ მიზნებს და გაუმართლებელია. საქართველოს პარლამენტში ქართული ოცნების უმრავლესობის წარმომადგენლები ამ კანონის მიღებას ხსნიდნენ იმ აუცილებლობით, რომ ქვეყანაში მოსალოდნელი დესტაბილიზაცია თავიდან უნდა იყოს აცილებული. მოგვიანებით მათ ისიც განაცხადეს, რომ მსგავსი საფრთხეები ახლა შემცირებულია და შესაძლოა პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევის საკითხი გადავდოთ კიდეც, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ უცნობია. კოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.